studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Širom Evrope bukte požari ogromnih razmjera, evakuisane stotine hiljada ljudi.
Pušten u saobraćaj kružni tok u Palama, zvaničnici najavili početak investicionog ciklusa u istočnom Sarajevu.
Vlada pregovara sa američkim investitorima u septembru posjeta visoke delegacije.
Vladi Srpske od viška sredstava regulatorne agencije za komunikacije bit će uplaćeno više od 18 miliona maraka.
Ministarstvo porodica, omladine i sporta 24. put organizovalo ljetnu školu sporta.
Sunčano i toplo, narednih dana najavljen novi toplotni talas. Širom Evrope bukte požari ogromnih razmjera. Španske vlasti naredile su desetinama hiljada ljudi da se evakuišu sa područja Avile i Toleda, prenose agencije. Veliki požar prijeti Bordeaux, desetine hiljada hektara su izgorjele, a više desetine hiljada ljudi je evakuisano. Pomoć ugroženim područjima ponudile su i Republika Srpska i Srbija. Najnoviji talas požara zahvatio je i ljetovalište Antaliju u Turskoj, a vatra se gasi i sa kopna iz vazduha. Opširnije Bojana Mandić.
Francuski grad Bordeaux priprema se za sve scenarije, jer se veliki šumski požar približio na samo 15 km od grada, poručile su lokalne vlasti. Zbog niza požara koji se šire Francuskom, do sada je evakuisano oko 220.000 ljudi. U kongresnom centru na sjeveru Bordeauxa, najvećem evakuacionom centru od izbijanja požara 22. jula, otvorene su 4 izložbene hale za prihvat stanovništva. Porodica Rigaud u početku je vjerovala da će van kuće provesti samo dan ili dva, ali požar je nastavio da se širi. Gotovo nedjelju dana kasnije i dalje nemaju informacija kada će moći da se vrati. Dahlia Rigaud.
Posebno je teško mojoj majci jer je već bolesna. Sav taj stres joj veoma teško pada.
Sličnu neizvjesnost proživljava i porodica Montesu iz sjeverozapadnog predgrađa Bordeauxa, koja posebno brine o psihološkim posljedicama koje će ova situacija ostaviti na djecu, Benedikt Montesu i Curiele Montesu.
Pored fizičkih posljedica postoje i psihološke. Najviše brinemo za djecu jer ovako nešto nikada ranije nisu doživjela. Evakuacija, gubitak toliko toga i neizvjesnost oko onoga što slijedi. Trudimo se da ih što više umirimo. Zaista želim da se što prije vratim kući jer mi već nedostaju moj krevet, kupatilo, plišane igračke i porodica.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Gradonačelnik Sestasa, grada južno od Bordeauxa, rekao je da će ovo biti požar vijeka. I tu je situacija katastrofalna, a već je evakuisano 17.000 stanovnika. U cijelom regionu izgorjelo je 42.000 hektara zemlje i uništeno 240 kuća. Francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Trenutna situacija je sljedeća. Ostvarili smo napredak i požar u regiji Landi je obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Žirondi ostaje vrlo teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci cijele Francuske su na terenu s oko 20 vatrogasnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1.500 vojnika.
I u Španiji vatrena stihija ne jenjava. Vlasti su naredile evakuaciju još dva grada u blizini Madrida, dok je do sada iz ugroženih područja evakuisano više od 116.000 ljudi. Srbija i Srpska ponudile su pomoć Francuskoj i Španiji. Predsjednik Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Francuskom i regionima pogođenim požarima, najavivši da će Republika Srpska ponuditi svaki mogući vid podrške ugroženom stanovništvu i nadležnim službama.
Snažan zemljotres pogodio je unutrašnjost ostrva Kjušu, a više od 150.000 ljudi je dobilo upozorenje da ode u skloništa za evakuaciju.
Japanski mediji izvještavaju da je došlo do eksplozije u tržnom centru, nakon koje više ljudi je ostalo zarobljeno. Meteorološka agencija upozorila je na jake naknadne potrese nakon zemljotresa od 7,1 jedinica Richtera. Oko 10 povrijeđenih je u domu za stare, a najmanje 50 ljudi je u bolnici. Željeznički saobraćaj je obustavljen, na hiljade domova nema struju.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Palama je zvanično otvoren novo izgrađeni kružni tok vrijedan 997.000 maraka. Riječ je o jednom od 11 projekata koji se trenutno realizuju na ovom području Republike, rekao je premijer Savo Minić, napominjući da je Srpska trenutno u investicionom ciklusu većem od 7 milijardi maraka. Sa svečanosti je poručeno da će vlada i u narednom periodu nastaviti da ulaže u Pale, ali i ostale opštine grada Istočno Sarajevo. Za izgradnju kružne raskrsnice 2/3 sredstava obezbijedio je grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos izdvojila vlada Republike Srpske. Opširnije Milena Bjelica.
Kružna raskrsnica u Palama, vrijedna 997.000 maraka, zvanično je puštena u saobraćaj. Osim što će unaprijediti bezbjednost saobraćaja, trajno će rasteretiti jedno od najopterećenijih čvorišta na putnom pravcu prema Jahorini. Premijer Srpske Savo Minić rekao je da je vlada opredjeljena za razvoj ovog kraja, naglasivši da je u Srpskoj u toku realizacija projekata vrijednih više od 7 milijardi maraka.
Trenutno u Republici Srpskoj radimo rehabilitaciju oko 300 km puteva, da u ovom momentu se radi negdje oko 8 kružnih raskrsnica, tako da Republika Srpska ide dalje nezaustavljivo u investicioni ciklus.
Minić je naglasio da je pripremljen i kratkoročni i dugoročni plan kada je riječ o privredi, te da će ga vjerovatno realizovati naredni saziv vlade.
Jednostavno smo svjesni da moramo ići u određene strukturalne promjene. Svjesni smo, evo, kada je u pitanju privreda i ta revitalizacija, kako je prilično loše, nakaradno, da tako kažem, urađen pretežan dio privatizacije.
Vlada Srpske u kontinuitetu ulaže u Pale. Uz njenu pomoć izgrađeni su ekonomski i pravni fakultet, studentski domovi, centralni hram. Ulaganje u ovu, ali i ostale gradske opštine biće nastavljeno. Lider SNSD-a Milorad Dodik.
U dogovor sa gradonačelnikom i gradskom upravom obezbedili da jedan dio sredstava prikupljen na ovim prostoru ostaje ovdje za investicije. To je sad već ozbiljan novac od 4 miliona godišnjem nivou, je li tako, koji se upotrebljava. Zato se grad i može pojaviti na ovakvim mjestima i biti inicijator i pokretač ovakvih aktivnosti.
Za izgradnju kružne raskrsnice 2/3 sredstava obezbijedio je grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos od oko 300.000 maraka izdvojila vlada Srpske. U ovoj opštini sredstvima vlade biće izgrađen i multifunkcionalni objekat u kojem će se nalaziti zgrada opštine, zgrada grada, muzej odbrambeno-otadžbinskog rata i rezidencija predsjednika Srpske. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnik opštine Pale Dejan Kojić.
Mi moramo cijeli grad Istočno Sarajevo definisati kao jedno urbano područje, tamo gdje je urban, naravno gdje je ruralan, imamo druge planove, ali jednostavno moramo raditi jednu vrstu integracije i okupljanja opština u cijeli grad. To nije lak posao, ali siguran sam da vizija koju imamo i misija na kojoj radimo je sasvim dovoljna.
U Palama ove godine jedna od možda i najozbiljnijih investicijnih godina što se tiče ulaganja grada, vlade Republike Srpske. Vidimo da grad misli na svoje opštine.
Novo izgrađeni kružni tok bit će od velikog značaja i za lokalno stanovništvo.
Pa generalno dosta je rasteretilo naš saobraćaj, super rješenje, pogotovo na raskrsnici gdje je autobuska stanica.
Mnogo će znati, svaka lijepa dešavanja i nama stanovnicima mnogo draga.
Umjesto dogovorenih milion, vlada Srpske će u narednom periodu za projekte na području Pala izdvojiti 2,4 miliona maraka. Novac će biti usmjeren na izgradnju parkinga kod sportske dvorane, asfaltiranje biatlon staze na dvorištima i drugu fazu uređenja policijske uprave.
Republika Srpska konstantno radi i ulaže, a dokaz za to su i najnoviji pregovori sa jednom američkom kompanijom sa kojom su predstavnici vlade Srpske danas razgovarali. Ministarka financija Zora Vidović za RTRS kaže da je ova kompanija zainteresovana za ulaganja u različite projekte.
Zainteresovanost za finansiranje u Republici Srpskoj i u smislu budžeta i u smislu svih projekata koji treba da se finansiraju i jedna ozbiljna delegacija, to je jevrejska jedna banka, jedna ozbiljna delegacija doći će u septembru mjesecu. Mi smo njima poslali projekte da to pogledaju, da potpišemo određen protokol, da vidimo kako ćemo šta raditi i ja očekujem zaista u narednim godinama da će nam to biti jedan vrlo značajan partner. Jer znate, kad imate partnera koji poznaje vas i vi poznajete njega, onda je mnogo lakše raditi. Niste opterećeni da će vas neko eventualno izigrati u tom poslu i tako dalje.
Vladi Republike Srpske danas će biti uplaćeno više od 18 milijuna maraka. Riječ je o sredstvima prikupljenim od viška Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, licence za 4G mrežu i univerzalne mobilne telefonije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, novac je bio blokiran godinu dana bez zakonskog osnova. Opširnije Gordana Stanić.
Nakon jednogodišnje blokade na račun vlade Srpske danas će biti uplaćeno više od 18 miliona maraka, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić. On je podsjetio da je Ministarstvo transporta i komunikacija u savjetu ministara, koje je predvodi ministar Edin Forto, bez zakonskog osnova blokiralo novac koji pripada Republici Srpskoj.
To su sredstva koja su bila od Republike Srpske, ali isto tako sredstva koje ovaj čovjek svojim samovoljom blokirao i nije želio da pusti, iz nekog njemu razumljivog političkog razloga. Naravno, nije mu prošlo i danas do kraja dana ova sredstva će biti uplaćena na račun vlade Republike Srpske. Kao narod, nećemo dozvoliti da nas bilo ko ucjenjuje.
Najveći dio sredstava će biti usmjeren na kapitalne projekte, dodaje Amidžić. Za razvoj transportne infrastrukture namijenjeno je 8,5 miliona maraka, dok će za digitalnu transformaciju komunikacije, elektronske medije i razvoj telekomunikacija biti izdvojeno preostalih 9,3 miliona maraka.
Tipa 8,5 miliona komercijalnih maraka će pripasti putem Republike Srpske. Oni će na bazi onoga što smatraju da je prioritet odlučiti kako će potrošiti ih 8,5 miliona komercijalnih maraka. Mislim da 2 miliona konvertibilnih maraka će ići radio i televizije Republike Srpske. Ovi ostali segmenti o tome odlučuje prije svega Ministarstvo saobraćaja i transporta kad je u pitanju vlada Republike Srpske. Moj zadatak je i trebao bi biti zadatak svih Srba u Republike Srpskoj da neko ko nam je ovo blokirao, da što prije dođemo do tih sredstava.
On je napomenuo da postoje opozicioni političari koji su se ovome radovali, a jedan od njih je prema riječima Amidžića Marinko Božović, koji je rekao da je BHRT-u uplaćeno 6 miliona maraka, želeći da to predstavi kao povlačenje Banja Luke pred zahtjevima Sarajeva.
BHRT-u jeste uplaćeno 6 miliona konvertibilnih maraka, ali ne iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, ali Republika Srpska, uzevši obzir da je 1 700 ostalo na računima Raka kojim upravlja naš kadar, a ja vjerujem da ćemo mi naći način da i to dobacimo, da Republike Srpske dobila 19,74 miliona konvertibilnih maraka, znači blizu 20 miliona više.
Amidžić je podsjetio i na uporno blokiranje iz Sarajeva skoro godinu dana da se pusti u rad novi granični prijelaz u Gradišci, čime je pričinjena ogromna šteta privredi, a građanima svakodnevno stvarani problemi zbog ogromnih gužvi i čekanja.
Netransparentno zapošljavanje, propusti u javnim nabavkama, nepravilno upravljanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH samo su dio nalaza Kancelarije za reviziju institucija BiH, koje je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara dalo mišljenje sa rezervom. Ministar Elmedin Konaković je tokom mandata provodio samovolju, a zloupotreba položaja nije izostala ni u organizaciji i radu ovog ministarstva, pripremio Milan Stojić.
Prema nalazima Kancelarije za reviziju, u Konakovićevom ministarstvu se nepravilno vodila evidencija imovine, potraživanja i obaveze u 2025. godini, pa revizori nisu mogli utvrditi tačnost financijskih izvještaja Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara BiH. Ministarstvo nije popunilo ključne rukovodeće pozicije u skladu sa zakonom o državnoj službi, dok poslove sekretara i pomoćnika ministra i dalje obavljaju službenici po ovlaštenju ministra, što revizori smatraju ozbiljnim rizikom za zakonito upravljanje institucijom. Revizori su utvrdili da je ministarstvo i tokom prošle godine ugovorima o djelu angažovalo 102 osobe za obavljanje poslova koji spadaju u redovne obaveze zaposlenih. Za te potrebe plaćeno je više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Ugovori o djelu su tako zloupotrebljeni mimo njihove zakonske svrhe. Kada je riječ o kapitalnim investicijama, obnova diplomatskih objekata u Rimu, Njujorku, Beču, Madridu i Zagrebu je na čekanju zbog loše realizacije, gdje je od planiranih 22 miliona realizovano svega 9 miliona konvertibilnih maraka. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vučić smatra da je Konaković odavno zbog zloupotreba zaslužio ozbiljnu istragu u tužilaštvu BiH.
Ja se nadam da će i revizija u buduće biti oštrija prema ovim propustima koji se iz godine u godinu ponavljaju, a doživjeli su, kao što rekao, kulminaciju evo u zadnjim godinama pod rukovodstvom Elmedina Konakovića. Tu vjerojatno ima elemenata da se i samo tužilaštvo pozabavi istraživanjem određenih procesa u ministarstvu. Bez obzira što nije dobio negativno mišljenje, vjerujem da će te preporuke koje su dobili od strane kancelarije morati biti predmet određenih vrsta istraga u tužilaštvu.
Problemi su utvrđeni i u korištenju službenih vozila u diplomatsko-konzularnoj mreži, gdje su u putnim nalozima često nedostajali podaci o relacijama, kilometraži, broju putnika i potpisi vozača. Zbog toga revizori nisu mogli da potvrde da su vozila korištena isključivo u službene svrhe, niti da su troškovi bili pod odgovarajućom kontrolom. Iako je mišljenje sa rezervom nešto blaža opcija od negativnog mišljenja, iz nalaza se vidi da ima dovoljno argumenata za istragu nadležnog tužilaštva.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas u Bijeloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Teme sastanka bit će rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Trump je istakao da njegov glavni zadatak ostaje završetak rata u Ukrajini, ali i smirivanje tenzija na Bliskom istoku. Opširnije Darko Đurić.
Američki predsjednik Donald Trump danas će odvojeno primiti izraelskog premijera i ukrajinskog predsjednika u Bijeloj kući, a očekuje se da će obojica učestvovati i u komemoraciji za nedavno preminulog američkog senatora Lindseya Grahama. Ovo će biti prvi sastanak Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua od početka rata sa Iranom, koji je izazvao tenzije među njima. Neslaganja koja su se pojavila između dva saveznika kasnije su ublažena umirujućim izjavama sa obje strane. Netanjahu očekuje dobar sastanak.
Ovaj sastanak je velika čast, ali i velika odgovornost. Razgovarat ćemo o svim temama, prije svega o Iranu. Naš cilj je naravno da garantujemo našu bezbjednost, ali i da proširimo krug mira oko nas.
Sastanci u Bijeloj kući imaju svoju skrivenu pozadinu, rekao je Srđan Perišić, profesor geopolitike u izjavi za Radio Republike Srpske. On je objasnio kakva je trenutna situacija na Bliskom istoku.
Vidimo da su američke države doživjele težak poraz strane Irana. Trumpu se žuri. Zašto? Izbori su za kongres u novembru. Trump traži uspeh, a nema. Američke države, kažem, gube. Nema nikakvog uspeha. I zato traže način kako da izađu iz ovog rata. Oni traže već, evo, koliko vremena. Međutim, pritisak je i Evropske unije i Velike Britanije upravo preko Zelenskog da se nastavi finansiranje.
Američki predsjednik Donald Trump ipak uvjerava da su razgovori Vašingtona i Teherana dobri i da postoji mogućnost napretka u pregovorima. Ipak poručuje da će SAD nastaviti vojne aktivnosti ukoliko dogovor ne bude postignut.
Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, imamo li šansu da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili, ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih zamjenika i direktno. I mi se sastajemo i znate, mogu se dogoditi dobre stvari. Pretpostavljam, cijene nafte su danas jako pale.
Trump se danas poslije Netanjahua sastaje i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Spremamo se da se sastanemo sa predsjednikom Sjedinjenih Država i njegovim timom. Nadam se da će Washington nastaviti da podržava Ukrajinu i da možemo okončati ovaj rat pravednim mirom.
Upravo je profesor geopolitike Srđan Perišić i objasnio da je glavni cilj sastanka da se nastavi finansiranje rata u Ukrajini, ali i na Bliskom istoku. To je, kaže Perišić, očigledno, ali dodaje da stanje na terenu za SAD nije najbolje.
Zato što sve američke države više ne mogu da finansiraju dva rata. I u oba rata doživljavaju poraz. Velika inflacija u Americi. Dakle, sve američke države žele da se izvuku iz ovog obala rata. Oba rata gube, ne samo u finansijskom smislu, vidimo da gube i na vojnom planu u Ukrajini. Sve američke države su dalje vodeća sila sa zapada koja taj rat ne samo što finansira, nego i vojno pomaže i pa čak i određuje ciljeve na teritoriji Rusije.
Tokom prethodnog sastanka u Washingtonu u oktobru 2025. Zelenski nije uspio da ubijedi Donalda Trumpa da isporuči krstareće rakete Tomahawk Ukrajini. Na nezaboravnom sastanku u februaru 2025. Trump se javno sukobio sa Zelenskim pred kamerama u ovalnom kabinetu. Trump je optužio ukrajinskog lidera za nezahvalnost i rekao mu da igra Treći svjetski rat.
Opšta bezbjednosna situacija bila je stabilna i zadovoljavajuća u prvih šest mjeseci tekuće godine, saopšteno je na proširenom kolegijumu MUP-a Republike Srpske koji je održan u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
Policija je preduzela niz operativnih akcija protiv organizovanog kriminala, otkriveno je novih 60 kriminalnih grupa i policija intenzivno radi protiv njih, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
Kad je u pitanju otkrivanje krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga, 78 kg, ako se ne varam, samo marihuane i skanka, 1,7 kg kokaina, znači samo za ovu prvu polovinu intenzivno radimo ovdje nekoliko operativnih akcija koje imamo, domaći međunarodni 75, domaći 16 operativnih akcija.
Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih dijela iznosi visokih 92,7%, što predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja efikasnosti rada policije, kaže direktor policije Siniša Kostrešević. Opšti kriminalitet smanjen je za 3,6, dok je broj krivičnih dijela po nepoznatom počiniocu smanjen za nešto više od 14%.
Istovremeno zabrinjava povećanje broja krivičnih djela protiv polnog integriteta kao i krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Takva krivična djela imaju apsolutni prioritet u radu policije i u svakom slučaju pristupamo maksimalno profesionalno u saradnji sa tužilaštvima, centrom za socijalni rad i drugim nadležnim institucijama.
Nastavljen je kontinuitet opremanja policijskih službenika novim vozilima, uniformama i opremanja žandarmerije za potrebe taktičkih aktivnosti. Nabavljeni su alkometri i uređaj za testiranje vozača na opojne droge i unutrašnja kontrola intenzivno radi, pa je suspendovano i 13 policijskih službenika, istaknuto je danas na kolegijumu MUP-a Republike Srpske.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske do petka organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi širom Srpske, u kojoj će učestvovati oko 580 pripadnika MUP-a i kadeta Policijske akademije. Tim povodom policijske službenike Policijske uprave Trebinje u službi za transfuzijsku medicinu posjetio je resorni ministar Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Iako tek dva mjeseca radi kao pripravnik u dobojskoj policiji, Lana Maričić već treći put daruje krv. Motiv je, kaže, jasan, pokazati humanost i nekom spasiti život. Akciji se pridružio i njen kolega Suad Zahirović.
Prvi put sam krv dala prošle godine na akademiji, to me podstaklo da nastavim svojim humanim činom.
Zahtjevan, ali u jednu ruku, znači, sve težije i težije, ali evo što kaže, radimo svoj posao, pokušavamo da pomognemo građanima.
Trebinjski policajac Rade Vujović humanoj akciji MUP-a Republike Srpske odaziva se svake godine.
Malena od oca svoga vidio koji je čita život davao krv, nekako sam pošao njegovim stopama još 2011. godine. Prvi put sam darivao krv i od tada sam nastavio do dan danas.
Tokom dvodnevne akcije pripadnici policijske uprave Gradiška darovaće više od 20 doza krvi u skladu sa potrebama Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Načelnik službe za transfuziju Tatjana Malešević posebno ističe da nedostaje nulta negativna krvna grupa i poziva dobrovoljne davaoce te krvne grupe da se odazovu akcijama.
Sad nula negativna trenutno. Ovo ostalo što kaže je zadovoljavajuće, a nula negativna nam je onako malo ali nisam kod nas, već u čitavoj Republici Srpskoj.
Akciji darivanja krvi ove godine pridružit će se i više od 30 pripadnika policijske uprave Zvornik, inspektor Mladen Lazić.
Ono što treba napomenuti je činjenicu da je Ministarstvo unutrašnjih poslova pomladilo svoj kadar, tako da je primjetno da je veliki broj pripadnika mlađe starosne dobi, u velikom broju se odaziva akcije dobrovoljnog darivanja krvi.
Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir ističe da su akcije dobrovoljnog davalaštva krvi humana akcija koju MUP sprovodi prema potrebama službe i transfuzije širom Srpske.
Ja mislim da smo mi najmasovniji davaoci koji redovno dolaze i daju krv.
Mislim da nam je i Zavod za transfuziju u Banja Luci i ovi regionalni centri jako zahvalni zbog toga.
U akciji dobrovoljnog darivanja krvi učestvovalo je i oko 40 pripadnika policijske uprave Istočno Sarajevo. Tom prilikom šef službe za transfuziju krvi u bolnici Srbija Jelena Stojanović-Lukić rekla je da su zalihe krvi tokom juna i jula bile zadovoljavajuće, ali i da je povećan broj pacijenata za koje je bilo neophodno pronaći podudarne jedinice krvi.
U nastavku Dnevnika kultura, 14. festival mediteranskog i evropskog filma počinje večeras u Trebinju. U okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu u Banja Luci bit će održana projekcija filma Žetva. O dešavanjima iz kulture opširnije Selena Berić.
Festival mediteranskog i evropskog filma počinje večeras od 20:30 u Trebinju, na platou Starog grada. Tokom 6 festivalskih noći biće prikazano više od 30 filmova na 5 lokacija. Umjetnički direktor Peđa Milojević najavio je kvalitetne festivalske sadržaje.
Otvaramo festival sa kratkim filmom Zemlja živi koja je ovdje snimana. Već večeras ovdje u 20:30 svečano otvaranje festivala i dodjela Zlatnog platana. To su Radivoj Raša Bukvić i Zlatan Vidović. Prije toga u muzeju imamo, pošto je već počela izložba, nezvanično je otvorena, ali večeras je predstavljanje autora i autorsko vođenje kroz izložbu koja se simbolično zove Čudo u Trebinju, akademske slikarke Ive Prlinčević.
Festival mediteranskog i evropskog filma traje do 2. avgusta, a ulaz na sve događaje je slobodan. U sklopu manifestacije Ljeto na Vrbasu od 21:00 biće održana projekcija filma Žetva na otvorenom ispred tvrđave Kastel u Banju Luci.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta je 24. put organizovalo ljetnu školu sporta. Više od 100 sportista proći će kroz sportske kampove u okviru ovog projekta ministarstva. Opširnije Aleksandra Perić.
Realizacija projekta Ljetna škola sporta počela je 23. juna košarkaškim kampom u Dvorovima, kroz koji su prošli talentovani sportisti iz Republike Srpske. Ipak većina sportskih kampova održava se u Trebinju, gdje su do sada između ostalih bili takmičari u džiu-džici, judo sportu, rukometu.
Preradović Žana, imam 13 godina, dolazim iz ženskog rukometnog kluba Dervinta. Prvi put sam ovdje u Trebinju, savršeno ovdje, sve mi se sviđa, Trebinje je jako lijep grad.
Judo treniram već 7 godina skoro. Moja mama bila prvakinja Balkana i ja sam nekako od malih nogu učila sa njom i samo sam krenula, samo sam se upisala i guram dalje. Prvi put sam u Trebinju, da, bila sam u Zvorniku, kamp je odličan, mislim moj trener vodi kamp, moj trener je odličan trener i sigurna sam da će svi nešto, bar nešto.
Treniram oko 9 godina i za judo me drži ta ljubav prema sportu jer stvarno mi se sviđa sport i želim da nastavim da treniram jer sam se uklopio to i želim da ostavim neke veće rezultate.
Pomoćnik ministra za sport Danila Čapin kaže da ove godine Ljetna škola sporta ima i međunarodni karakter te da će kroz ovaj projekat na sportskim kampovima boraviti i stjecati nova znanja više od 1000 sportista.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta je finansiralo boravak 600 djece na kampu ove godine i ono što je negdje važno naglasiti je da Ljetna škola sporta svakako ne predstavlja samo 6 dana treninga i priprema, to je jedna investicija u mlade ljude, u budućnost Republike Srpske i svakako da ta djeca, pored da kažem sticanja sportskih vještina i usvajanja nekih novih znanja kada je sport u pitanju, svakako stiču nova prijateljstva.
Ljetna škola sporta završava u Trebinju 23. avgusta.
Preovlađuje sunčano i toplo vrijeme. Narednih dana ponovo tropske temperature koje će se približiti 40. podioku. O vremenu Milica Đorđević.
U 14:00, 22 stepene su imali Ham, Pjesak, Čemerno, 23 Kalinu i 24 Sokolac, 25 Gacko, Kneževo kao i Merakovica, 27 Drinić, Srebrenica, 28 Zvornik, Markonjić grad, Šipovo, 29 Rudo, Foča, 30 Doboj, Ribnik, Srbac, 31 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, 32 Bileća, Prijedor i danas najtoplije 34 stepena. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malo umerenu oblačnost, uglavnom od jugozapada ka istoku. Maksimalna temperatura danas od 29 do 35, u višim krajima od 24. Narednih dana se nastavlja sunčano i svakim danom sve topli vreme. Sutra će jutro i dalje biti prijatno, ponedje čak i sveže, a tokom dana sunčano veoma toplo. Maksimalna temperatura od 32 do 38, u višim krajima oko 26, u Banja Luci maksimalna do 36 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Širom Evrope bukte požari ogromnih razmjera, evakuisane stotine hiljada ljudi.
Pušten u saobraćaj kružni tok u Palama, zvaničnici najavili početak investicionog ciklusa u istočnom Sarajevu.
Vlada pregovara sa američkim investitorima, u septembru posjeta visoke delegacije.
Vlada Srpske od viška sredstava Regulatorne agencije za komunikacije bit će uplaćeno više od 18 milijuna maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.